Фессалоникадағы серікпеге екінші самара. Баштапқы бажалық. Павелдың, Силуаннаң ла Тимофейдің Фессалоникада ада құдайды ила Иисус Христос қайраханды болған серікпеге. Сілерге ада құдайыстанла Иисус Христос қайраханның кяқшылықла амыр детсін. Біз құдайға сілер үчін диантайын алқыш кетірер үчірлі қарындаштар. Онызы чын, нені үчін дезе бүдіп тұрғаны ғар там тыңып, қажығардыңла бой-бойы ғарға сүйжігер арбындап тят. Оның үчін құдайдың серікпелерінде біз бойы сілерлі мақтанып тядыбыз. Оншо істе жүлерділі қысталаңдарды өтіп, чыдамхай болғаны ғарла, бүдіп тұрғаны ғарла. Мұнызы құдайдың ярғызы чындық болғанын керелейді. Сілер құдайдың қаандығына ярамықты деп бодолоры ғар. Оғо болып шыралап тядығар. Құдай чын едіп, сілерді қыстап тұрған ұлысты қыстар. Сілерге бісілі қожы қыстадып тұрғандарға тоқын ал берер. Мұнызы Иисус қайрахан бойының күчінің ан келдерілі қожы от келбұжында тенеріден ашылза болар. Ол Құдайды біліп албағандардаңла Иисус Христос қайраханыстың сүйіншілі ярына бақпастардан өч алар. Олар мүмкі өлімлі кезеділер. Қайраханның бойынанла оның күчінің мағынан ұрадылар. Бойының ағарулары ортода мақталайын, онша құдайға бүткендер ортода қайқадайын деп келген күнде анды болар. Сілер база онда болорығар, нені үчін дезе бістің керебіске бүттігер. Бұғы болып сілер үчін яантайын мүргіп тядыз. Құдайы соның құчырузына сілерді ярамықту етсін деп, сілерді яқшыны едетен күйінлі толтырсын деп. Бойының күчілі бүдімдінің ішін етсін деп сұрап жадыбыз. Ол тұшта Иисус Христос қайраханыстың ады сілердің бойығарда мақталар. Сілер құдайыстыңла Иисус Христос қайраханыстың яқшылығыла оның бойында мақталарығар.